Konferenca za istospolne družine, peticija za ohranitev zdrave družine in poročilo o človekovih pravicah za leto 2007, ki ga je objavilo ameriško zunanje ministrstvo minuli teden, so sprožili razne razprave in komentarje o istospolni usmerjenosti in pravicah takih zvez. Kristjani se te teme izogibamo, vendar je postni čas primeren trenutek za to, da pretresemo svojo vest glede svoje ljubezni do bližnjega. Med našimi bližnjimi so gotovo tudi istospolno usmerjeni. Tega ne moremo zanikati. Vprašanje pa je, ali imajo pravico do posvojitve otrok. Smo tudi v letu družine, tako da se bo to vprašanje še večkrat pojavilo. Tisti, ki izenačujejo istospolna partnerstva in skupnost moža in žene, izhajajo iz argumenta, da je istospolna usmerjenost naravna, neškodljiva in da se nihče za njo ne odloči sam. Ob tem so ponavadi prikazani kot žrtve, saj nimajo enakih pravic kot ostali. Zagovorniki tradicionalnih družin jim namreč odrekajo pravico do posvojitve, saj menijo, da je lahko vzgoja v takšnem okolju škodljiva za otroke, ker vpliva na oblikovanje spolne identitete, ki je za človeka bistvena. Ob tem pa se jim ne odreka pravica do izbire spolne usmerjenosti in registracije istospolnega partnerstva, ki prinaša nekatere pravice. Bistvo spora glede statusa istospolno usmerjenih oseb v Sloveniji je torej vprašanju, ali naj se jim omogoči pravica do posvojitve otrok, ki je že tako težko dosegljiva partnerski skupnosti moža in žene. Aktivisti za pravice istospolno usmerjenih oseb menijo, da ni nujno, da okolje vpliva na spolno identiteto, saj je ta pogojena naravno. Če okolje vpliva na spolno identiteto, pa tudi ni težav, saj odgovorni istospolni partnerji ne škodijo družbi. Vprašanje o škodljivosti življenja otrok v skupnosti z istospolnimi partnerji se tako vrača na vprašanje o škodljivosti istospolne usmerjenosti. Res je, da je državi težko vnaprej omogočiti vsakemu otroku primerno okolje, vendar ne smemo dopustiti, da bi ga že vnaprej onemogočili. Ravno z zakonom, ki bi omogočil pravico do posvojitve tudi istospolnim partnerjem, bi namreč otroku vnaprej odzeli pravico do okolja z očetom in mamo, v katerem bi se lahko dobro razvijal kot osebnost. Istospolna usmerjenost pa je med drugim škodljiva zato, ker se otrok v taki skupnosti ne more identificirati z naravno vlogo svojega telesa. Istospolni partneri imajo v Sloveniji pravico do registracije svoje zveze, nimajo pa pravice do posvojitve otrok. Aktivisti za pravice istospolno usmerjenih oseb menijo, da so s tem kršene njihove pravice. Tudi ali je oblikovanje družine res nekaj, kar je mogoče določiti z zakonodajnimi določili? Ali mora država omogočiti nekaj, kar je v nasprotju z naravo? Ali jim torej mora država dati pravico do otroka, če po naravni poti ne morejo imeti otrok? Ali se skupnost istospolnih partnerjev lahko primerja z družino, kjer sta starša različnega spola? Istospolni partnerji otrokom odrekajo očeta in mater, ki otrok oba potrebuje za normalen razvoj. Številne raziskave namreč kažejo, da imajo otroci, ki živijo v enostarševskih družinah brez očeta ali matere, težave pri učenju. Prav tako naj bi ločitev in spočetje v zvezi, ki nima prihodnosti, negativno vplivala na otrokovo duševno zdravje in življenjska pričakovanja. Država tudi ni dolžna zagotoviti vsem enake pravice, saj bi to bilo v nasprotju s pravičnostjo. Invalidi imajo na primer več pravic kot ostali. Pravice otrok so tudi pred pravico do družine. Če kdo želi posvojiti otroka, to še ne pomeni, da je to njegova pravica. Pri posvojitvi namreč veljajo strogi pogoji, saj morajo biti danes zagotovila, da bo najbolje poskrbljeno za zdravo družinsko okolje, in sicer je glavni kriterij pri tem korist otroka. Ali je po vsem, kar sem povedal, moj govor sovražen? Ali sem nestrpen? Ali koga obsojam? Ta vprašanja sem si še posebej zastavil, saj aktivisti za pravice istospolno usmerjenih oseb radi označijo vsakršno drugačno mnenje za nestrpnost. Še posebej morajo biti ob tem pazljivi politiki v svojih izjavah, saj so lahko hitro ob politično kariero. Vendar se je treba ob tem vprašati, ali niso mogoče nestrpni tisti, ki vsakršno nasprotovanje označujejo za nestrpnost in s tem pravico do navskrižnega argumentiranja. S svojim komentarjem nisem imel namena povedati, da osebe z istospolno usmerjenostjo nimajo mesta v družbi. Le Bog jih zares pozna in jih sodi, sami si zase te pravice ne moremo vzeti. Vendar pa se svoboda konča tam, ko svojim ravnanjem škodimo drugim. In to lahko rečemo za istospolne skupnosti s posvojenimi otroki. Postni čas je primeren trenutek za to, da pretresemo svojo vest glede svoje ljubezni do bližnjega. Morda tokrat prav posebej o tem, kakšno naravnanost imamo do tistih, ki so istospolno usmerjeni. Prepričani smo lahko, da je Jezus prišel na svet tudi zaradi njih. Njegov ljubeč pogled se ustavlja na njih in jim ponuja sprejetost, ki je sami drugje ne najdejo. Kako bi torej mi lahko ravnali drugače? Vodilo pri našem odnosu do oseb z isto spolno usmeritvijo pa nam je lahko katekizem katoliške cerkve, ki pravi, precej številni moški in ženske imajo v sebi prirojena homoseksualna nagnjenja. Niso si sami izbrali svojega homoseksualnega stanja. Za večino od njih pomeni to stanje preizkušnjo. Sprejemati jih je treba s spoštovanjem, sočutjem in obzirnostjo. V razumevanju do njih se bomo izogibali slehernemu znamenju krivičnega zapostavljanja. Ti ljudje so poklicani, da v svojem življenju uresničijo Božjo voljo in če so kristijani, da združujejo z Gospodovo žrtvijo na križu tiste težave, na katere lahko naletijo zaradi svojega stanja.